Hea raadiokuulaja, mina olen religiooni ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases hingehoiu saates me räägime tõrjutusest.
Hingevaud.
Tõrjutus võib olla üks hingehoidlike probleemide põhjusi, millega inimesed pöörduvad hingehoidja, pastori või ka lihtsalt mõne teise kaasinimese poole, et leida oma küsimustele lahendust. Hingehoidlik kogemus näitab, et paljude raskuste taga, olgu see kas madal enesehinnang, otsustusvõimetus, võib-olla lihtsalt sisemine ebakindlus või ka tusameelsus, võib olla üks põhjus ja nimelt tõrjutuse kogemus. See tähendab seda, et inimesed, kellel on elus olnud sügav haavumiskogemus, neid on kas siis lapsepõlves või ka täiskasvanujas, teiste seast ära tõugatud, eemale lükatud, ei ole omaks võetud, nendel inimestel võib tekkida erinevaid hingehoidlike probleeme ja raskusi. Täna me püüamegi siis sellest rääkida, mis tõrjutus on, kuidas see kujuneb, kuidas see inimest mõjutab ja kuidas see mõjutab inimese jumalasuhet ja mida pühakiri selle asja kohta ütleb. Ma usun, et meil kõigil on olnud elus vahel tunnet või kogemust, kus me võime öelda, et mind siia ei taheta. Ja kahjuks on meie ajal ka inimesi, ja ilmselt neid on alati olnud, kellel on võib-olla kogu elu suhtes selline tunne, et mind ei ole siia tahetud. Nüüd tõrjutus, kui sügav haavumiskogemus, võib toimida kolmel erineval moel. Ja järgnevalt me vaatamegi neid kolme tõrjutuse põhjust või juurt, milleks on ilma jätmine, mitte tunnustamine ja välja jätmine. Nüüd mida tähendab ilma jätmine? Ilma jätmine tähendab enne kõike tunnete ja suhtumise väljendamata jätmist. Selle ilma jätmise mõte on selles, et inimene elab otse kui emotsionaalses isolatsioonis ja see, miks teised nendesse ühel või teisel viisil suhtuvad, ka need olukorrad, kus ta inimene või me vajame teiste tähelepanu, huvi, heakskiitu, me jääme sellest ilma, seda ei väljendata. Miks see nii on, on nüüd omaette küsimus. Aga mõte on selles, et kui me ei saa endale ja oma käitumisele emotsionaalselt tagasisidet, me ei suhtestu teiste inimestega enda ümber, tekib ilma jätmise kogemus. Nüüd mitte tunnustamine on väga lähedane kategooria ja mõte on selles, et me inimestena rohkem või vähem ikkagi samastame ennast sellega, mida me teeme. Kui aednik kujundab lillepeenra, kunstnik, maalib maali, ehitaja ehitab maja või arst määrab õige diagnoosi ja ravib edukalt, siis on ootuspärane, et me ootame mingisugust tagasisidet, ka tunnustust. Ja nüüd see ilma jätmise või ka tõrjutuse kogemus süveneb selle kaudu, kui me ei saa mingit tagasisidet, Kunagi aastaid tagasi ma näiteks rääkisin ühe väga professionaalse, väga hea tasemel ajakirjanikuga, kes lahkus sellest väljaandest, kus ta oli palju aastaid väga edukalt töötanud. Ja kui ma küsisin, miks sa ära lähed, sul on ju kõik hästi, siis ta vastas, et ma olen töötanud peaaegu 10 aastat ja mul ei ole mitte ühtegi korda öeldud oma majas, mitte ühtegi head sõna. Peale ilmajätmise mitte tunnustamise on oluline ka väljajätmine, mis puudutab enne kõike siis suhetest tõrjutust. Inimest lükatakse eemale, välja arvamiseks või miks omaksi võeta võib olla suvaline tunnus. Selleks võib olla rahvus, selleks võib olla karidus, selleks võib olla vale perekond, selleks võib olla ideoloogiline sobimatus. Põhjuse on tegelikult lõpmatu palju. Nüüd inimlikult on meil kõigil vajadus leida lähedust, leida mõistmist, kuuluda teiste inimeste juurde. Ja kui me lähemalt vaatame nüüd seda, kuidas see kuuluvusvajadus või püüd teiste juurde nii-öelda omaks võetuna olla toimib, siis me näeme seda, et juba tegelikult lapsepõlvest peale me vajame seda, et teised inimesed oleksid meie lähedal. Psühholoogias on olemas niisugune mõiste, nagu seotuse stiil või seotusstiil. Ning on uuritud seda ja näidatud, et just lapse suhtes vanematega kujuneb välja seotusstiil. Kõige parem on, kui see on turvaline ja lähedane, kus inimene tunneb, et on olemas turvapaik ja öeldakse, et võt selle sama mudeli, selle turvalise seotusstiili me võtame kogu ellu kaasa ja kui nüüd mingil põhjusel ei kujune seda turvalist seotustiili või tunnetus sellest, et lähedus, usaldusväärsus on võimalik, siis need probleemid võivad inimesel ka hilisemas elus tunda anda ja võib esineda raskusi lähedaste või usaldavate suhete loomisel. Samuti need inimesed, kellel puudub niisugune seotustiil või kogemus isiklikult, võivad olla ka teiste suhtes kas tõrjuvamad, kalgimad, külmemad. Kui me veel lapsepõlvest räägime, siis väga sageli niisuguse tõrjutuskogemuse, lisaks seotustiilile, me võime võtta kaasa kodust. Ja asja uurijad on kindlaks teinud ja ütlevad, et lapsepõlves kogetud suhtlemismuster, see saadab meid kogu elu, ja on olemas teatud vanemliku suhtlemise, kas siis viisid või mustrid, mis kuuluvad tõrjutuse mõttes riskirühma. See tähendab, et on teatud kodud, kus tõrjutuskogemusega lapsed võivad üles kasvada suhteliselt tõenäoliselt. Need on näiteks sõltuvusprobleemiga vanemad, kes on oma edadega sedavõrd kimpus, et nendel ei jätka aega, oskust või tahtmist pühendada lapsele tähelepanu. Inimene tegeleb oma asjadega, see võib olla alkoholism, see võib olla mängusõltuvus, aga samade tulemusteni muide viib ka näiteks töösõltuvus, mida inglise keele laenuna on nimetatud ka töökoholismiks, lapsed, kelle vanemad on hõivatud millegagi, millest nad tegelikult sõltuvad, kogevad seda tõrjutuse kogemusena. On huvitav, et tõrjutuskogemus võib tekkida ka nende vanemate puhul, kes armastavad oma poolehoidu väljendada asjade kaudu, mitte aga tunnete ja puudutuste kaudu. Kui last ei võeta sülle, kui last ei puudutata, kui last ei kiideta, kui ei avata oma emotsionaalsete hinnangute või otsuste tagamaid, miks ma nii tunnen, miks ma mõtlen, miks ma nõnda suhtun, siis ja see asendatakse asiste kingitustega, sa vaata, kui palju ma tema heaks teen, tulemuseks on tõrjutuskogemus. Samuti võib suurendada tõrjutuse riski need vanemad, kes on ülikriitilised lapse suhtes. Ülikriitilisus võib olla tingitud erinevatest põhjustest. Psühholoogiliselt üks raskemaid on see juhus, kus vanemad teostavad ennast laste kaudu. See tähendab, kui vanematel ei ole elus kõige paremini läinud, võib-olla nad ei ole saanud haridust või ei ole ametiredelil edasi liikunud, siis näiteks võidakse sundida last ja need juhused on ka teada karistuse ähvardusel õppima ainult viitele. Ja tulemuseks on see, et laps jääb üksindama muredega ja täidab vanemate kõrgeid nõudmisi, kus suures need nõudmised peegeldavad tegelikult inimese või vanema enda inge hädasid. Inimene, kes on kas siis lapsepõlvest või ka täiskasvanu eas võtnud kaasa tõrjutuse kogemuse, teda on kas perekonnas, sõprades eas, koguduses, töökohal eemale tõugatud, tema hinge elus tekivad mitmed vastandlikud jooned, mis võivad avalduda erinevalt. On kummaline, et ühelt poolt võib see väljenduda ülemäärases läheduse otsimises. Tõrjutud inimene klammerdub suhetesse. Üks minuealine meesterahvas, kes kasvas ilma isata, ütles, et tema jaoks oli see suur probleem, et kui ta oma kodulinnas läks maja ukse peale ja kui meesterahvas läks mööda, ta võttis sellel võõral onul käest kinni ja jalutas selle meesterahvaga kuni järgmise tänava nurgani. See ei ole mõistlik, nii ei tohiks teha. Tänapäeval ma kujutan, see isegi ohtlik. Ja see poiss ütles, ma ei tea, miks ma seda tegin. Nüüd peale läheduse otsimise võib aga tekkida hoopis hülgamishirm. Ja see inimene, kes on kogenud hüljatust, hakkab vältima igasugust lähedust, sest ta kardab, et see võib taas juhtuda. Nüüd tulemuseks on see, et see inimene, kes on hüljatud, hakkab üha enam seda sama kogemust läbi elama ja ta kaotab ka võime lähedasteks suheteks või võib kaotada võime lähedus suhetaks üldse. Nüüd selles ülgamisirmus võib aga avalduda ka selline, noh võiks öelda, hüsteeriline joon, nimelt seda nimetatakse hüljatus sooviks. Võib juhtuda see, et inimene, kes on kogenud hüljatust, hakkab seda kogemust nii-öelda kultiveerima, taas läbi elama ja see väide, et ma olen üksinda, mind pole tarvis, mina olen väljaspool igasuguseid suhteid, võib muutuda teatud sildiks või isegi halvemal juhul ka väljapressimisvahendiks, kus seda oma hüljatust püütakse siis demonstreerida. Peale suhteid puudutavate viljade võib olla hüljatuskogemuseks ka üsna tõsiseks tagajärjeks madal enesehinnang, kuna väidetavalt meie enesehinnang kujuneb selle pinnalt suuresti, kuidas me tajume ja mõistame teiste suhtumist ise endasse. Hüljatuskogemusega inimesed võivad suhteliselt sagedamini kogeda ka tigedust teiste inimeste vastu, süütunnet, ebakindlust ja nende tunnetega on suhteliselt raske toime tulla. Kui me küsime hüljatuskogemuse usulise tahu kohta, siis me usume seda, et Jumal armastab kõiki inimesi. Me räägime koguduse kantslist ka ingehoidlikes vestlustes, et sa ei pea olema üksinda, vaid sul on tee Jumala juurde. Ja nüüd tekib siis küsimus, et kuidas hüljatuskogemus mõjutab inimese Jumala suhet. Ja selles suhtes on esitatud siis kaks küsimust, et kui inimesel on sügav hüljatuskogemus, kas ta üldse on võimeline Jumala ligiolu kogema? Ja teine on see, et kui inimene on usaldamatu, ta on kibestunud ebakindel, tal on sügav üllatuskogemus, siis nad lihtsalt kompenseerivad seda üksildustunnet Jumala lähedusega. Nüüd uuringud näitavad, et tegelikult mõlemad protsessid toimivad. Meie lapsepõlve kogemus mõjutab meie Jumala suhet, kuid teiselt poolt juhtub see, et Jumala suhe võib ümber kujundada ka lapsepõlve kogemuse. Selle kohta on ka mitmed siis uurimusi tehtud ja näidatud, et väga sügavad eksistentsiaalsed ja emotsionaalsed kogemused kustutavad nii öelda meie suhetes ja mälestustes eelmise jälje ja asendavad selle uue tegelikusega. Ja nii võib ka olla inimeste elus, kes väga sügavalt kogevad pöördumist Jumala lähedust, et nad leiavad ja alustavad uue elu usulises mõttes Jumala juures ja ka koguduse seas.
Hingevaud.
Kuidas siis neid tõrjutud inimesi hingehoidlikult aidata? Tõrjutuskogemus ei ole midagi väga selget, see ei ole midagi väga lihtsat. Ja nende inimestega tegelemisel on võib-olla esmatähtis või väga oluline pöörata tähelepanu inimeste enese hinnangule. Nüüd, samuti kui hingehoidlik suhe on tekkinud, on üheks lahenduse teeks see, et me püüame taastada või aidata abivajajal meenutada neid olukordi, kus inimene on ennast hüljatuna tundnud. Ja kui see on pidev kogemus, siis tuleb nii-öelda need perioodid, need inimesed hingehoidlikult läbi töötada. See võib puudutada sõpru, kodu, tööd, ka kogudust. Tuleb arvestada ka sellega, et see sama tõrjutuskogemus võib vähemalt hingehoidliku suhte alguses avalduda inimese usulise probleemina või Jumala suhte küsimusena, kus inimesel on raske Jumalat usaldada. Ja selle tõttu tõrjututega tegelemine eeldab väga palju kuulamist, nende olukordade, kus inimene on tõrjutust kogenud, taas läbi töötamist, nende usulist mõtestamist ja inimese mõistmist sellel teekonnal, mis tal on tulnud läbi teha. Nüüd tõrjutusest välja saamise üheks parimaks viisiks on lähedaste suhete ja toetusgruppi olemasolu. Selleks võib olla perekond, aga usulises kontekstis võib olla selleks kogudus, noortegrupp, seeniorite osaduskond, laurugrupp, mis tahes muu koguduslik struktuur, kus inimene saab olla liikmeks ja kus ta saab kaasa teenida. Selline lähedaste püsisuhete olemasolu on üks parimaid teid välja varasemast tõrjutuskogemusest. Kui me vaatame, mida pühakiri ütleb tõrjutuse kohta, siis on mitmeid kirjakohti, mis võivad olla inimesele julgustuseks. Näiteks Matteuse evangeeliumis ütleb Jeesus, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Selle kirjakoha mõte on see, et kõik, kes on vaevatud ja koormatud, võivad tulla ja tõrjutuskogemus on üks nendest rasketest koormatest, mida inimene võib kanda. Nüüd, millega tuleb arvestada, on see, et tegelikult Jumala kartlikud inimesed ja ka kaasa arvatud meie õnnistegija on kogenud tegelikult alati mingit tõrjutust. Ei ole põhjust arvata, et usklike ja maailma vaheline suhe näiteks on alati mõistev ja roosiline. Ja kui meie saaja raamatust loeme Jeesuse sünni ettekuulutus, siis öeldakse, et ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Nii et küsimus ei ole mitte ainult selles, kas olla tõrjutud või mitte, vaid küsimus on ka, mille pärast olla tõrjutud. Ja pühakeri näitab, et oma usuliste vaadete, veendumuste pärast, ka Kristuse järel käimise pärast, meil võib ette tulla seda, et me kogeme tõrjutust. Kuid selle kõige juures on pühakiri väga julgustav. Ja ta ütleb meile seda, et meie osadus Jumalaga on suurem kui meie võimalikud kogemused ja meie võimalikud kannatused. Ja näiteks Rooma kirjas autor ütleb väga võidukalt, sest ma olen veendunud, et ei surmega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus, ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Seega, tõrjutus on inimsuhete üks, võiks öelda, lahutamatu osa. Me oleme kõik seda rohkem või vähem kogenud. Probleemiks võib saada see siis, kui see tõrjutuskogemus kujundab meie enesehinnangu, hingeelu, mõttemaailma ja meie mõjutab meie otsustusjõudu. Kuid pühakirja mõte on, et ükski meie kogemus ei ole suurem kui Jumala arm ja meil on Jumala läheduse kaudu ka väljapääs tõrjutuse kogemusest. Hea raadiokuulaja, stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna me rääkisime tõrjutusest.
Hingevaud.